Okwamanje senginama album amabili. I-album yami yokuqala ngiyikhiphe last year 2018 lesihloko esithi Ngathunywa ngubaba. Bese kusiza i-DVD engiyishute last year futhi njalo. Okwamanje ngikhiphe i-album yami entsha engiyikhuphe kuyo lenyanga edlulileyo lesihloko esithi Jinja ukwenza. Kwi-album yami yokuqala kule ngoma ethi Leza Wangu. Ngayicula ngayihlanganisa indimi ezintathu. Ngayicula ngesiTonga, ngabe ngayicula ngesiShona, ngabe ngayicula la ngesiNdebele. Ingoma le ethi Leza Wangu, ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe empilweni yami. Ziningi izinto uNkulunkulu asengenzile zona empilweni yami. Ngakubona kukuhle ukuthi ngibhale ingoma ngimdumise uNkulunkulu. Kunye nale enye ethi baba ngizokubonga ngani. Ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe. Le ingoma ekamakoti ngangikhuthaza abanye bami abasasebasha ukuthi mabethe bathola imizi mabahloniphe bakwazi ukuthi umuntu ongumama uyazehlisa emuntwini ongubaba. Album yami yokuqala ngiyalubona ushintsho kakhulu, abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wami, especially i-DVD abantu bayithengile abaningi bethanda kakhulu le ngoma ethi Ungabomthemba umuntu. Ubone abantu abaningi kakhulu abanye bayifakile kuma-status. Inkinga yokuthi abantu basuke bangiphirate ngisaqala, yiyo inkinga engisuke ngasengihlangana nayo. Kodwa engakusho ukuthi abantu bawuthandile kakhulu umculo wami. Ngithanda ukubonga abalandeli bezimbu zenkosi kakhulu. Ngibonge kakhulu labathandi bezomculo wegospel. Sengathi lingahlala njalo lisupporta uNkulunkulu abe nani, ngiyabonga.